Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Pfizer ថាទិន្នន័យដំបូងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញថាមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតឆ្លង COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោកត្រាំប្រជុំការដាក់សម្ពាធឲ្យធ្វើសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Joe Biden ចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរកាលរដ្ឋាភិបាលខណៈលោក Trump ប្តឹងជំទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពលរដ្ឋមួយចំនួននៅភ្នំពេញបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមក្រោយលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាសម្ដែងខ្មែរកាណាដា Ellen Wong មើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងតួអង្គកូនជន់ភៀសខ្លួនសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer និយាយថាទិន្នន័យដំបូងនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនអាចមានប្រសិទ្ធភាព 90% ក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 ដែលជាការបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានដំណើរការតាមគម្រោងរបស់ខ្លួននៅចុងខែនេះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអាមេរិកដើម្បីអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងគ្រាសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនមែនមានន័យថាវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះនឹងត្រូវផលិតចេញជារោគរឿងក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេនេះជាការវិភាគបណ្ដោះអាសន្នដោយក្រុមប្រឹក្សាទុតិពិនិត្យទិន្នន័យឯករាជ្យមួយដែលបានវិភាគទៅលើការសិក្សានៃអ្នកជំងឺឆ្លង COVID-19 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសាកល្បងវ៉ាក់សាំង74,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមទេដោយរំលឹកថាអត្រាប្រសិទ្ធភាពដែលបង្ហាញនេះអាចមានការប្រែប្រួលក្រោយការសិក្សាបានបញ្ចប់ជាទូទៅការបង្ហាញពីលទ្ធផលសិក្សាបឋមដូចនេះជាករណីដែលកម្រកើតមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងប្រធានាធិបតីដែលត្រូវព្យាករថាជាប់ឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្វាគមន៍ព័ត៌មានអំពីប្រសិទ្ធភាពដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ Pfizer ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយគាត់សង្កត់ពីប្រសិទ្ធភាព 90% នៃវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះថាជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យនិងថាទីផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយប្រតិកម្មនឹងដំណឹងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាទីផ្សារភាគហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានកើនរួចហើយទៅនឹងដំណឹងពីការព្យាករថាលោក Joe Biden ត្រូវព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនោះដោយផ្សារភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបកើន 5% ហើយផ្សារដាវរបស់អាមេរិកកើន 5% ប្រមាណ 1,400 ពិន្ទុនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបើកទីផ្សារជួញដូរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណែកលោក Joe Biden វិញត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាបានស្វាគមន៍ដល់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ថាជាព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុតមួយប៉ុន្តែលោកព្រមានថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅមានរយៈពេលរាប់ខែទៅមុខទៀតហើយពលរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារនិងថត់នៅគម្លាតដាច់ពីគ្នាលោក Biden បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព័ត៌មានថ្ងៃនេះជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូររឿងដែលកំពុងកើតមាននោះទេការប្រកាសនៅថ្ងៃនេះជាការសន្យាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែការងារនៅចំពោះមុខយើងនាពេលនេះគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថាមនុស្ស3នាក់ទៀតដែលមានតំណែងរះមួយរូបផងដែរនោះបានត្រូវធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកទាំង3នោះមានលោកសួសយ៉ារ៉ាសមាជិករដ្ឋសភាលោកសចត្រាជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងម្នាក់ទៀតគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកគេទាំងអស់កំពុងសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀត ពួកគេទាំង3នាក់ជាអ្នកឆ្លងបន្ថែមលោកអង្គរៈម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរដែលការពីឲ្យប៉តពូហុងការីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាលទ្ធផលតេស្តលើកទី2របស់លោកបង្ហាញថាលោកមិនមានវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេ VOA កាសែត The New York Times ទៅរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានទឹកដីដូណាល់ ត្រាំបានប្រណិញលោក Mark Esper ចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលនេះធ្វើឲ្យលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក ត្រាំចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានដកចេញដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយលោកប្រធានទឹកដីលោក ត្រាំបានប្រកាសការសម្ដែងរបស់លោកនេះនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោក Esper បានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់លោកជាមួយលោក ត្រាំដោយសារតែលោក Esper មិនយកស្របឲ្យបញ្ជូនទៅហានអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងក្រុមបាតកោនៅតាមទីក្រុងនានារបស់អាមេរិកនៅពេលនោះដែលនេះធ្វើឲ្យលោក ត្រាំមានការខឹងសម្បាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានទឹកដីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកប្រធានទឹកដីជាប់ថ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានគេព្យាករនោះដើម្បីធានាពីការផ្ទៃអំណាចដ៏រលូនមួយនៅពេលដែលរដ្ឋបាលថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលកិច្ចការទូតឬ GSA ជាស្ថាប័នរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវផ្លូវការចំពោះការទទួលស្គាល់លោក Biden ថាជាប្រធានទឹកដីជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងចាត់ចែងការងារអន្តរការរបស់រដ្ឋបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែប្រធានទីភ្នាក់ងារ GSA គឺលោកស្រី Emily Murphy ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Donald Trump នោះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការងារនេះនៅឡើយទេហើយមិនទាន់ដាក់ចេញនូវការបញ្ជាក់ណាមួយថានៅពេលណាលោកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការងារនេះទេលោក Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថានឹងក្លាយជាប្រធានទឹកដីអាមេរិកថ្មីទី46នោះកំពុងចាត់វិធានការជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកបើទោះបីជាមានសំណួរសួរថាតើលោកត្រាំនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដែលជាទម្លាប់ធ្វើដោយប្រធានទឹកដីចិត្តចាប់អាណត្តិ4មុនឬយ៉ាងណានោះលោក George W. Bush ដែលជាអតីតប្រធានទឹកដីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជំនាញយុនៅឡើយនោះបានហៅលោក Biden ថាជាមនុស្សល្អដែលបានឈ្នះឱកាសដើម្បីដឹកនាំបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Lindsey Graham នៃរដ្ឋ South Carolina បានជំរុញឲ្យលោកត្រាំបន្តធ្វើការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញនៃបញ្ហាចំនួនការបោះឆ្នោតនេះដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យការផ្ទេរអំណាចហាក់ជាមិនផុតពីភាពរអាក់រអួលនោះទេតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់សម្ដែងការអបអរសាទរភ្លាមៗទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាប្រធានទឹកដីជាប់ឆ្នោតថ្មីអាមេរិកនោះដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាខ្លួននឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីធម្មតាក្នុងការឆ្លើយតបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាប្រធានទឹកដីក្នុងអាណត្តិគឺលោក Donald Trump កំពុងតស៊ូផ្លូវច្បាប់ជុំវិញរឿងបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាយើងគាត់សម្គាល់ថាលោក Biden បានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់លោកយើងយល់ថាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រទេសទៅដៃអាមេរិកនៅត្រូវបានកំណត់ដោយនីតិវិធីនិងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានទឹកដីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើសារអបអរសាទរទៅលោកត្រាំមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានទឹកដីអាមេរិកនៅពេលនោះដោយឡែកប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយក្រោយលោក Biden ត្រូវបានគេព្យាករថាបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមេរិកចូលមកដល់លោក Putin ហាក់មិនបានឆ្លើយតបចំចំអំពីគម្រោងគាំទ្របេក្ខជនណាមួយក្រោយលោក Biden បានប្រើវោហារសាស្ត្ររិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Putin បានស្វាគមន៍លោក Biden ពីទស្សនៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវក្នុងការរងចាំការរាប់ចំនួនឆ្នោតត្រូវបានចាប់ជាស្ថាពរដែលឡែកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំនិងជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកខ្លះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ីនោះបានរួមរងក្នុងការផ្ញើសារអបអរសាទរដល់លោក Biden កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាលោក Trump នៅមិនទាន់ប្រកាសទទួលចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះក្តីក្នុងនោះក៏មានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស៊ូពីបានបង្កើនការវាយប្រហារយោធាក្នុងតំបន់ខេត្តទីក្រេភាគខាងជើងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកហៅថាជាប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ដែលបង្កើនឲ្យមានក្តីបារម្ភពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួនពលរដ្ឋដ៏ច្រើនបំផុតទីពីរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ូពីលោកអាប៊ីអាមេតដែលទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅមិនបានស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ខេត្តទីក្រេដែលជាតំបន់ជាតិសាសន៍ភៀតតិច ដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេត្យូពីមុនពេលលោកឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2018នោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បន្តសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើករណីដែលលោកអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីខណៈដែលអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែល VOA ព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរកាលឈានទៅការដឹកនាំប្រទេសអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការបែកខ្ញែកក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរកាលឈានទៅការដឹកនាំប្រទេសលោក Donald Trump ថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងបន្តក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនហើយលោកគូតែមានឱកាសបដិងតវ៉ាក្នុងរដ្ឋនានាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតអ្នកស្រី Christine Noem អភិបាលរដ្ឋ South Dakota ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
What I think is interesting is this declaration
អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការប្រកាសរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលថាវាគឺជាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្រាប់លោក Biden ការពិតមិនអញ្ចឹងទេព្រោះនៅមានរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
បកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យបកសាធារណរដ្ឋទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្យាករណ៍នៃការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបើមិនដូច្នោះទេត្រូវផ្ដាល់ភ័ស្តុតាងដែលថាមានការលួចបន្លំលោក Chris Coons សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Delaware ថ្លែងថា
If Republicans are going to support President Trump
បកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោក Trump ក្នុងការជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោក Trump ត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហោះសារខឹងសម្បារលើ Twitter ទេ
ក្រុមលោក Biden ថាដោយសារលោក Biden មិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការឆ្ពោះទៅកាន់ការដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Roy Blunt សមាជិកប្រតិភូខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Missouri និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរួមរបស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុករៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាគម្រោងរៀបចំពិធីនេះនៅថ្ងៃ20មករានៅតែបន្តដដែល
But I expect to see both Vice President Biden and President Trump on the stage on inaugural day
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឃើញទាំងលោក Biden និងលោក Trump នៅលើឆាកនៅថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងវានឹងក្លាយជាសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយមិនថានរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេ
បន្ទាប់ពីរងចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានសារទៅជ័យជំនះលោក Biden ហើយសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងសកលលោកហើយក៏នឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងមុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលពួកគេថាបានជួយពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការជំនួញលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយពួកគេសង្ឃឹមថាលោកនឹងគិតគូរប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកញ្ញាហៀងសៀកលឹមអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកធនធានគីឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអតីតអ្នកជំនួញដូច្នេះហើយលោកមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើនយោបាយនោះទេ
អត់ធ្លាប់ដើរលើវិស័យរដ្ឋនយោបាយឯងគាត់លក្ខណៈគាត់ដូចជាអ្នកវិនិយោគមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់គិតដល់ចំណុចខ្ពស់គិតដល់តកតងនឹងការវិនិយោគអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយទៅជាបុរាណខ្លះគាត់អត់យល់ដឹងពីចំណុចហ្នឹង
កញ្ញាបានបង្ហាញភាពពេញចិត្តពេលលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយថាលោក Biden ក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីមុនក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងប្រធានាធិបតី Bill Clinton និស្សិតរូបនោះនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាជាង5
កញ្ញាយល់ថាលោក Biden ជាអ្នកនយោបាយដែលនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំគិតថាគាត់មើលតែដូចស្ទ្រីកខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ពេលដែលគាត់បើសិនជាណាគាត់អាចឡើងធ្វើគាត់អាចអនុវត្តឬក៏លើកដំកើងនៅក្នុងការដែលចង់ថាប្រជាជនមានសិទ្ធិច្រើនអញ្ចឹងណា
លោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតលោកបៃដិនត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថានឹងធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួននៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការកិច្ចការស្នូលទាំងនោះរួមមានការពិចារណាបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ក៏អាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះៗដែរមកលើប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះបតាមពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅភ្នំពេញដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមដាក់ពាក្យត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺលោកប៊ុនថងរំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អាចកិត្តគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយដែលត្រូវរំលាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកចង់ឃើញមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានអតីតគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
អត់ចង់ឲ្យមានដែរតែមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងបាទបាទ
លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសាទរនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោកអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬក៏ប្រហែលជារដ្ឋបាលថ្មីអាចមានការប្រឈមមុខតិចជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនធៀបនឹងរដ្ឋបាលមុនលោក Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នករស់សួនក្នុងប្រទេសថៃប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោក Biden និងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យការផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សលោកបានអធិប្បាយបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងមិនបង្ខំខ្លាំងទេទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលលោក Obama បានធ្វើប៉ុន្តែលោកអាចបង្ខំខ្លាំងទៅលើកិច្ចការនេះជាងលោក Donald Trump លោក Biden នឹងរក្សាជំហរត្រាំជំទាស់នឹងប្រទេសចិនដោយមើលទៅលើសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងចិននិងអាមេរិកដែលកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ទោះបីមានមតិរិះគន់នឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះលើកឡើងថាលោក Trump បានខិតខំធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគីមីនិងចំណីអាហារលោកហៃគីមលៀងអាយុ20ឆ្នាំនិយាយថាលោកពេញចិត្តលោកត្រាំដែលលោកថាគិតគូរពីប្រទេសលោកជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកនិយាយថា
សម្រាប់មតិខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តត្រាំព្រោះគាត់គិតលើប្រទេសគាត់ខ្លួនតើខ្លួនគាត់ខ្លាំងជាងអញ្ចឹងហ៎បង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបផងលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យបានទេនៅពេលនេះចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែលោកថានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនោះធូរស្រាលជាងលោក Donald Trump ដោយលោក Trump ប្រកាន់យកនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលគឺ American First ដែលលោកសុកអេសានយល់ថាគិតផលប្រយោជន៍អាមេរិកធំជាងផលប្រយោជន៍ពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍ឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់ឃើញមានការអធិប្បាយណាមួយជំវិញជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកថាបើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រពេលដឹងថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះលោក Biden បានប្រាប់ទៅគូប្រកួតរបស់លោកថាយើងអាចជាគូជំទាស់នឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេយើងគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតារាសម្ដែងជនជាតិខ្មែរកាណាដា Ellen Wong ដែលដើរតួសម្ដែងក្នុងភាពយន្តរឿង Scott Pilgrim vs the World រឿងភាគ The Carrie Diaries និងរឿងភាគ Glow របស់ Netflix បានសម្ដែងជាតួឯកម្នាក់ដែលមានសាច់រឿងស្រដៀងជីវិតពិតរបស់នាងបំផុតនៅក្នុងភាពយន្តថ្មីមួយអំពីប្រទេសកំណើតរបស់នាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានជជែកជាមួយនាង Ellen Wong អំពីដំណើរការសម្ដែងរបស់នាងក្នុងភាពយន្តនោះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
Hey Yeah I'm here
នេះគឺជាអ្នកនាង Ellen Wong សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីតន្ត្រីជីវិតឬ In the Life of Music ដែលជាសាច់រឿងប្រឌិតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងជំនាន់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាទៅលើគ្រួសារមួយនេះទានតាមរយៈបទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបង
បាត់ដំបងខ្ញុំពងយូរហើយ
តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំមកពីទីក្រុងតូរ៉នតូប្រទេសកាណាដារូបនេះដើរតួជាក្មេងស្រីអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលមកលេងសាច់ញាតិរបស់នាងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងហើយចង់ថតវីដេអូនៅអ្វីៗដែលនាងឃើញដើម្បីទុកឲ្យម្ដាយជន់ភៀសខ្លួនដែលជិតស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាងមើល
I told her everything I see she sees too.
You played the lead role.
នាងសម្ដែងជាតួឯកឈ្មោះ Hope នៅក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតនេះ។ពេលសម្រេចចិត្តថតកូននេះតើនាងមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះ?
I was going to be working and shooting in Cambodia and I knew that it was going to be different.
ខ្ញុំបំរុងទៅធ្វើការនឹងថតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថានៅទីនោះនឹងមានភាពខុសគ្នា។មិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើការនៅទីនោះពីមុនមកទេ។ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថានឹងមានអារម្មណ៍នឹងរឿងជាច្រើនដែលស្រដៀងខ្លាំងនឹងរឿងពិតក្នុងជីវិតខ្ញុំ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត90នាទីនេះតួអង្គរបស់នាងគឺក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope បានដឹងអំពីអ្វីដែលម្ដាយនាងបានឆ្លងកាត់មុននឹងក្នុងកំឡុងពេលរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅចុងសតវត្សឆ្នាំ1970ហើយស្របពេលនោះដែរក្មេងស្រី Hope បានស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងឡើងវិញ
In the life of music is such an important
រឿងតន្ត្រីជីវិតជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះវានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែវាក៏និយាយអំពីដំណើររបស់នារីម្នាក់ដែលជាក់ស្ដែងត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមពីរផ្សេងគ្នាហើយកំពុងតែព្យាយាមសម្របខ្លួនឲ្យត្រូវតាមសង្គមទាំងពីរនោះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននាងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ
តារាសម្ដែង Ellen Wong កើតនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែរដើមកំណើតចិនដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាណាដាដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពេលធំដឹងក្តីនាងនិយាយថានាងមិនបានជួបជនជាតិខ្មែរច្រើននោះទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនបាននិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារពួកគេទេអ្នកនាង Ellen Wong និយាយថានាងមើលឃើញសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងតួអង្គ Hope
I know for at least for me growing up I wanted so much to just fit in and to be just feel like I was like everyone else around me that I wanted to be as
សម្រាប់ខ្ញុំពេលធំឡើងខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដូចជនជាតិកាណាដាឬដូចអ្នកនៅលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកព្យាយាមច្រានចោលអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកដែលជាធាតុផ្សំនៃភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកហើយខ្ញុំគិតថាការដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកហើយជាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវប្រាប់បន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2007 ខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងដែលគ្មានគ្រួសារទៅជាមួយទេហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាតួអង្គហូបកំពុងឆ្លងកាត់ដោយខ្ញុំនៅពេលនោះដែរអ្នកពិតជាមិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទេតោះតែអ្នកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនៅទីនោះស្វែងយល់ពីប្រទេសប្រជាជនវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនោះអ្នកនឹងយល់ថាអូខ្ញុំយល់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេមានគំនិតបែបនេះខ្ញុំយល់មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតបែបនេះគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាផ្គុំចូលគ្នាហើយធ្វើឲ្យអ្នកយល់បានដោយគ្រាន់តែនៅទីនោះនេះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងលើកដំបូងហើយទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុងតួអង្គហូប
ដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007នេះមិនត្រឹមតែបានត្រៀមអ្នកនាង Ellen Wong ក្នុងការសម្ដែងជាតួអង្គហូបក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតនេះទេវាថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យនាងយល់ពីមូលហេតុដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនចង់ឲ្យនាងក្លាយជាតារាសម្ដែងតាមក្តីសុបិនរបស់នាង
It comes from this place where you know your family's had to overcome
មូលហេតុគឺថាគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវជំនះយ៉ាងច្រើនណាស់ទម្រាំបានដោយសពថ្ងៃនេះហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ភាពប្រកបប្រជាក្នុងជីវិតឲ្យកូនកូនហើយដឹងថាកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមិនអីនឹងមិនធ្វើការដែលប្រថុយប្រថានធំនោះទេគឺយកការងារណាដែលធានាថាគ្រាន់តែធ្វើការហើយអាចមានជីវភាពល្អនិងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីហេតុផលរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំគឺក្តីសុបិនមានន័យខុសគ្នាពួកគាត់មិនមានឱកាសសុបិនឬប្រថុយប្រថានដើម្បីតាមរកក្តីសុបិននោះទេហើយការតាមរកក្តីសុបិនមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យវាប្រហែលជាចាប់ហើយប្រហែលជាអ្នកមានឱកាសតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីគ្រាន់តែអាចមានការងារធ្វើដើម្បីអាចរស់បានចំណែកឯខ្ញុំខុសគ្នាពួកគាត់មកកាណាដាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានឱកាសសុបិនខ្ញុំនៅក្មេងហើយកំពុងស្វែងរកថាខ្ញុំចង់ធ្វើការអ្វីហើយនោះមានន័យថាខ្ញុំអាចប្រថុយប្រថាននិងបរាជ័យសិនបានហើយបើទោះបីជាអ្វីៗមិនដំណើរការក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានឱកាសរកការងារផ្សេងទៀតវានឹងមិនខ្លាយជាទីបញ្ចប់នៃអ្វីៗទាំងអស់នោះទេ
ខ្ញុំជួយទៅរួមនេះ
មានតែរូបអូនដែលជាដង្ហាចំពោះនួនអងចិនបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមញយញឹមថាបាន
ខ្សែភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតឬ In the Life of Music ដែលត្រូវបានជ្រើសជាភាពយន្តតំណាងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការលើកទី92ផ្នែកខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងចេញលក់តាម DVD នៅចុងឆ្នាំ2020នេះហើយអ្នកជាវ DVD 20ច្បាប់ដំបូងនឹងទទួលបាន Thas Vinyl នៃ album ចម្រៀងក្នុងភាពយន្តដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមការងាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលនឹងកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.